Dobrý den, vítejte u dalším sledování podcastu IT a tak. Umělá inteligence nám hýbe světem, hýbe našimi osobními životy, ale i těmi profesními. Proto jsem si do dnešního podcastu pozvala specialistu na umělou inteligenci, zabývá se jí už od 90. let, slyšíte dobře. Říká si AI OG Jan Romportl. A teď nám vysvětlí, co je AI OG.
Tak dobrý den, děkuju za pozvání. Tak AI to asi vysvětlovat nemusím a OG je asi, většinou se říká original gangster. Tak to prostě znamená, že jste starý a děláte v tom fakt dlouho, ale je v tom určitá forma takový jako coolness. No. Tak OGs jsou jako dobrý. Není to tak dobrý jako Sigma, ale OG je pořád dobrý. Dřív jsem si nazýval, že jsem jako AI expert, ale teď je AI expert na LinkedInu úplně každý, až se z toho vlastně stala nadávka. Tak jsem musel vymyslet něco jiného, co budu. Tak tohle mě napadlo.
AI OG. Mně se to moc líbí. Já jsem si teda představila toho rebela, který jde proti proudu primárně, protože gangster proti proudu. Mm-hmm.
Tak možná teďka trošku jdu, asi pořád jdu jako proti proudu, vlastně na jednu stranu proti proudu AI hypeu, který tady zároveň je, ale zároveň není dostatečný. Takže AI je v jedné části strašně zahypená, takový nesmyslně neproduktivní části. A v druhé části je vlastně velmi podceněný to, jak bude transformovat ten náš svět. A je docela těžký v tom nějak najít balanc, takže to se snažím.
Honzo, mně se na tobě líbí, že krom toho, že máš titul PhD z umělé inteligence a dělal si ho někdy v 90. letech, tak ses potom zabýval i filozofií, což vlastně dneska jde docela hezky k sobě. AI a filozofie a vidina budoucího světa. Pomáhá ti to, tyhle dvě znalosti?
Jo, určitě. Já bych trošičku, abych nepůsobil tak strašně starý, protože jako mít PhD v 90. letech, to už by bylo jako, jsem rád, že ne. Já jsem začal studovat AI a kybernetiku vlastně v roce 99, takže jsem stihnul ještě to minulý tisíciletí, což mi přišlo jako docela cool, ale já jsem, a PhD bylo až někdy 2009, jsem vlastně obhájil jako s AI a pak jsem si na to dostudoval filozofii. Ale důvod, proč jsem šel vůbec na začátku na Gimplu, proč jsem se rozhodl, že prostě jdu studovat AI na výšku, tak byl spíš jako filozofický. Já jsem se chtěl dozvědět něco o fungování lidský mysli a toho, proč je vědomí a jestli stroje můžou mít vědomí a tak. Takový ten středoškolský příjemný naivismus k té věci. Tak jsem si prostě řekl, fajn, tak nejlepší způsob, jak poznat lidský vědomí a lidský myšlení je, že budu studovat umělou inteligenci a když to půjde dobře, tak dokážu, že není možná a tím pádem ukážu, že vlastně v člověku je nějaký speciální jako faktor X, který jako prostě nějakých jakože 21 gramů duše nebo něco takového, protože ten, když je člověku 18 a je na Gimplu, tak má tenhle pocit, že člověk je něčím vlastně jako výlučnej. No tak to se ne, tato poslední část se neukázala. Tak AI jsem velmi brzo pochopil, že velmi dobře půjde a že vlastně asi v tom člověku nic úplně jako specificky zásadního není. Jsme prostě bohužel kusy masa na špejlích, který realizují nějaký výpočty. Takže to propojené pro mě, každá diskuze o AI by měla končit diskuzí o smyslu lidského života.
Jste hrozně pesimistický.
Ne, to je optimista. Já jsem optimista. Já jsem optimista, který se hodně obává, ale zároveň se snažím být jako realistický. Já si vlastně myslím, že na tom není nic pesimistického na tom, co jsem vlastně doteď jako řekl. Možná pak budu říkat nějaký jako strašidelnější věci k AI, to ještě uvidíme, ale z hlediska vztahu třeba lidského vědomí a případně strojového vědomí a nějakého jako pocitu, že by zrovna v tom uspořádání hmoty, která prostě v té konfederaci buněk, miliard a miliard buněk, která vytváří člověka, že by mělo být nějak něco specificky metafyzického, tak na tom si nemyslím, že na to je něco pesimistického. Prostě to tak je. To je empirický fakt prostě.
Moc hezký. Honzo, co si myslíš, že je v AI největší mýtus?
Největší mýtus v AI, že máme schopnost ji uřídit, to je jeden z největších mýtů.
Počkej, mýtus znamená, že...
Lidi si mylně myslí,
ano,
že máme schopnost AI uřídit. Bohužel si to mylně myslí. Bohužel
chápu.
Pro nás, pro všechny, to je jeden mýtus.
Takže je neřiditelná.
V podstatě nakonec asi jo. A druhý mýtus, že si lidi říkají, že v jejich práci říkají třeba, já tuhle práci, tahle práce je tak kreativní, že ji nikdy AI nebude dělat tak dobře jako já. Nebo tahle práce je tak ABCD, něco si tam dají, že ji AI nebude nikdy dělat tak dobře. Tak to je takovej metamýtus. To je prostě, do toho si, prostě to, že AI něco někdy nebude, bych řekl, že jako další mýtus.
Ty jsi vlastně i vizionářem. Mně se hrozně líbila tvoje myšlenka, že do budoucna tady bude nějakých 10% populace, která vytvoří si firmu, jako jedna osoba si vytvoří firmu a kolem sebe si postaví AI agenty, kteří vlastně budou tu firmu jako hnát kupředu a posouvat. Já shodou okolností při posledním podcastu jsem něco podobného vlastně říkala taky, že budeme mít ty jednotlivý agenty, kteří za nás budou dělat tu jednotlivou práci, takže se mi líbí, že ty vize máme trošku podobný, i když ty určitě mnohem hlubší. Co, jak dlouho to můžeme čekat?
V podstatě velmi brzo, jako já třeba si říkám, no taky já svůj další startup, tak už určitě budu dělat nějakým takovýmhle způsobem. Takhle, v tuhletu chvíli vidíme díky demokratizaci AI nástrojů a tomu, co nám za poslední rok udělal se světem softwarového vývoje Claude Code, je obrovský tlak na, jak to říkat česky, na delivery, prostě na doručování jako v softwarovém vývoji. Takže to, co jste dřív, na co jste dřív potřebovali veliký tým a půl roku a 10 mega na vývoj apky, tak teď by se mělo počítat svým způsobem jako v jednotkách dnů. Nebo je veliký tlak na i třeba na startupy jako v presídové fázi, když prostě jste měli třeba před pár lety startup, jako B2Cčkový startup, který měl doručit, který dělal apku vlastně, consumer facing apku. A tak jste v tom presídu nemuseli mít vlastně revenue, nemuseli jste generovat žádný příjmy, stačilo mít třeba velké množství uživatelů zdarma. A to teďka už neplatí. Pokud chcete prostě v Silicon Valley narejizovat seed round, jako seedový investiční kolo, tak prostě už musíte mít revenue úplně od samého začátku v podstatě. To znamená, ve dvou lidech dva co-foundři sednou a boom, bás a velmi rychle by měli začít generovat revenue. A zároveň ta defenzibilita startupu není prostě softwarová. Je extrémně těžký dělat jako nějaký jako defenzibilní startupy jenom nějakým třeba know-how nebo jako softwarovou oblastí. Zároveň zase ale, zase tady vidíme obrovský nesmysly, který lidi třeba na LinkedInu postujou v rámci, to je čistý signaling. To je takový ten jako bullshitový signaling ve stylu, že nějaký borec prostě CEO nějaký firmy furt postuje o tom, jak permanentně překračuje počty tokenů v Claude Code a že mu $200 měsíčně nestačí. To je signaling prostě, to je jakoby jenom taková jako, takový fluff, taková jako vata, která jako má ukazovat, hele, jak jsem hustý, jak rozumím tomu AI, anebo to pak dostalo ještě novou dimenzi, že si tyhle ty typy lidí vždycky koupili 3 Macy mini, jo, nechali si je takhle jako dát na stole a řekli, tohle je můj jako CMO, tohle to je můj CFO, tohle to je můj něco, na každém běží open claw. Tak tohle zase je ale totální signaling a v tuhle chvíli teď, když natáčíme tenhle ten podcast, to znamená ký začátek června, že jo, 26, tak to absolutně není zralý po té technologické stránce v tuhle chvíli teď, proto aby reálně nějaký open claw agent fungoval skutečně v této roli. A je to spíš příšerný hazardování s kyberbezpečností dát té firmy. Nicméně do roka ta situace může být ale úplně dramaticky jiná. Do roka opravdu tak může být, že startup prostě bude jeden člověk a 3 nějaký agenti běžící na něčem, na Macu mini.
Teďka jsme vlastně v takový AI bublině, každý o tom mluví, jak AI používá, nebo jak ho chce implementovat do firmy, nebo jak mu to usnadňuje život. Je to už ta celá bublina, nebo jsme teprve na začátku?
Tak bublina má takový negativní aspekt, že by jako měla prasknout, že jako dotcom bubble prostě se jako napůl zroutil ekonomika. Já si nemyslím, že přijde něco jako dotcom bubble, že by přišel kolem AI. Já si myslím, že lidi jsou hrozně spovykaný, že prostě říkají, no a ono to nepřináší, bla, 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 bla. Před 5 rokama jsme nebyli schopní udělat prostě ani základního chatbota, který by rozuměl větu podmět, přísudek, předmět. Jo, a najednou teď máme prostě AI, která end-to-end kódí celý aplikace a lidi říkají, to nemá hodnotu. Jo, jako to není pravda prostě, jo, jako to, že CapExové investice velkých AI labů jsou ve stovkách miliard dolarů ročně a revenue těch firm je ořád nižší, tak to je fakt, ale myslím si, že během letošního roku se revenue těch velkých AI firm jenom z AI zpětinásobilo. Nebo třeba počet zákazníků, který u Anthropiku mají alespoň $1 million ročně spend, se zdvojnásobuje snad každý 3 měsíce, nějaký takovýhle číslo. Takže to vůbec není o tom, že tam není produktivita, že tam není revenue. Jediný riziko, který se, a teď samozřejmě, určitě dojde k nějaký korekci toho trhu, protože lidi jsou prostě přesně, jak jedou na ty hypeové vlně, tak bylo to krypto, teď už to nebaví lidi krypto, tak jedou nesmysly a investujou do úplných kravin. No tak ty kraviny prostě padnou, tím se vyčistí ten trh, ty peníze jako zmizej, ale ta hodnota tam absolutně je. Je tam daleko, daleko, daleko větší, jakože o 3 řády vyšší, než byla u decentralizovaného blockchainu a la Bitcoin, který jsme pak viděli. A o 10 řádů vyšší, než byla někde u .com, který reálně byl fakt fluff. Takže já bych si spíš sázel na to, že AI bublina nikdy nebyla teď a tím pádem ani nepraskne. Ale zároveň, že spousta lidí, kteří blbě zainvestovali, přijdou o peníze. Takže jediný jako zásadní riziko, který tam může být, jsou teďka ty capexové obrovské investice do výpočetní infrastruktury, do výstavby multigigawatových výpočetních klastrů, kterým se staví vlastní jaderní elektrárny a podobně. A je možný, že dojde k nějakému jako algoritmickému průlomu takovému, že najednou bude potřeba třeba jenom miliontina toho kompjutu, na který se teďka jako připravujeme. A pak to bude blbý. Pak bude někde jako proinvestován spousta peněz a teď se to jako kaskádovitě začne sypat. Ale zase já bych řekl, můj odhad je tak 75-80%, že k ničemu takovému nedojde. A že prostě pro příštích 10 let budeme potřebovat nekonečně kompjutu, a ten bude nesaturovatelný z těch zdrojů, který prostě máme. Takže já jsem si to furt pade nahoru.
Ty hodně často mluvíš o obecné umělé inteligenci. Vysvětli mi, o co jde.
Jsou takový 2 základní příchutě, které dneska už se nám začínají splývat, ale ještě před 5 lety byly dost zásadní. Jedna byla jako narrow AI, to znamená úzká, specifická umělá inteligence. To je nebiologický systém, schopný dosahovat nějakého úzce vymezeného cíle. Třeba zaparkuj auto, nebo rozpoznávej obličeje, nebo zaciluj videa na TikToku až do brain rotu prostě, jo? Nebo něco takového. Obecná umělá inteligence je takový jako zlatý grál umělé inteligence, AGI, Artificial General Intelligence, a to je nebiologický systém schopný dosahovat libovolného cíle. Takže jestliže ta úzká umělá inteligence je nebiologický systém schopný dosahovat nějakého jednoho, třeba hrát šachy, jo? Nebo něco, tak AGI je vlastně systém, jakoby něco jako univerzální optimalizátor nebo univerzální dosahovač cílu. Prostě algoritmus, výpočetní proces, který se umí adaptovat na dosažení v podstatě libovolného cíle. Je to forma algoritmu nějaká a my víme, že náš mozek patrně provozuje tuhletu formu algoritmu, jednu z mnoha, na biologickém hardwareu. No a my děláme nějakou jinou instanci toho podobného algoritmu na nebiologickém hardwareu, který nebude mít ty limitace toho biologického hardwareu. Takže z mého pohledu obecná umělá inteligence svým způsobem rovná se obecná superinteligence, to znamená nebiologický systém, který je schopný dosáhnout libovolného cíle líp než člověk. A to, na to my pracujeme. Takže nikdo neříká, že vytvoříme úplně přesnou kopii, nechceme vytvořit úplně přesnou kopii lidské inteligence, prostě děláme jako univerzální dosahovač libovolných cílů.
Se hnedka v hlavě vybavil jeden film, ve kterém, on teda určitě nebyl jeden, ale ve kterém bylo něco podobného. A s lidma to neskončilo moc dobře, pokud si dobře vzpomínám.
To je...
Jaká bude naše úloha potom?
Takhle, tím, jak jsem v AI dlouho, tak právě jsem si kdysi procházel přesně tím techno-optimismem a tím nadšením, jako AGI to všechno chceme. Byl jsem velký transhumanista. Když jsem v roce 2011 odcházel na nějakou krátkou stáž na Oxford do Future of Humanity Institute, shodou okolností právě vlastně do týmu Nika Bostroma, který v tu dobu tam psal tu knížku Superintelligence, tak mě tohle to jako bavilo. Tak jsem chtěl řešit ty otázky, co teda bude, až přijde ta obecná umělá inteligence. Protože v tu dobu už pojem AGI byl, ten pojem AGI vytáhnul na světlo světa, myslím, v roce 2007. Člověk, který se jmenuje Ben Goertzel, a je to takovej trošku podivín, zajímavý, s takovým šíleným kloboukem furt chodí, lidi ho možná jako znají. Neprostě řekl AGI, to je to. A v tu chvíli to bylo sprostý slovo AGI. To bylo něco jako F-word, bylo v angličtině, že jo, známe, co je F-word. Tak byly 2 věci sprostý v AI. Jedna bylo consciousness, jako vědomí, o tom se nemluví, to je jako C-word, to je prostý. A druhý bylo AGI, o AGI mluví jenom Ben Gerzel a parta nějakých podivínů. Já jsem se k těm podivínům poměrně jako řadil a strašně jsem se těšil, až to jednou přijde. Takže 2011 jsem šel do Oxfordu, kde se problematika bezpečnosti AGI řešila. Nick Bostrom potom 2014 publikoval tu zásadní knížku a já jsem tak nějak jako v roce 2011 se dostal i k lidem jako Eliezer Jutkovský. A od něj jsem už v roce 2011 pochopil, že to je patrně neřešitelný problém. A na tomhle tom jako uřídit AGI. A na tomhle tom v podstatě tak jako skoro trvám do dneška. Akorát, že dneska klapka střih po těch 15 letech, dneska už ji tady prakticky máme. Dneska ji tady máme za rohem v horizontu jednotek let, jo, třeba do 3 let. Ale ta naše schopnost uřídit jí, to znamená takzvaný AI alignment, nebo AGI alignment, to znamená uspořádání hodnot a cílů AI s hodnotama a cílema člověka, tak jsme nepokročili prakticky vůbec. Takže co bychom teď měli dělat jako za mě, já bych normálně fakt jako pozastavil vývoj AGI. Já bych prostě řekl, AGI tam nepůjdeme. To je stejný, jak dělat biologické zbraně. Prostě stejně nebezpečný, jako dělat nějaký jako příšerný virus. Já pak mimochodem můžu ještě popsat, ta paralela AGI a viru je jedna ku jedný. To není jako metafora, to je identická věc v podstatě. Naopak bych se spíš zaměřoval na to, jak zvednout ekonomiku a produktivitu pomocí té narrow AI, postavený na těch takzvaných general purpose velkých jazykových modelech. Takže já bych prostě řekl, směrem AGI prostě nejdem, protože prostě proto, proč si lidi doma by neměli tisknout jako CRISPRem nějaký viry po domácku a tak. Prostě proč je nějaká regulace u biotechnologií, tak úplně stejná forma regulace by měla být u AGI nebo u jaderných technologií, prostě stejná forma regulace u AGI. Pojďme se zaměřit na tu oblast, jak vytěžit narrow AI, postaveno na velkým jazykovým modelem, protože to je enormní množství ekonomiky, který má jako obrovský potenciál. Takže já bych řekl, pojďme se na AGI vykašlat. Bohužel to není situace, která nastane, protože všechny ty AI laboratoře řekly, my se chceme k AGI dostat co nejdřív. As soon as possible. OpenAI to říká, Google to říká jako DeepMind, Anthropic to říká, DeepSeek to říká v Číně, Meta. A to je velmi riskantní podnik, no.
No tak hlavně i vlády to jako vlastně podporujou.
No, otázka je, jak vlády. Jo. Tady je zase trošičku problém, že třeba když začátkem loňského roku byl v Paříži AI summit, tak ta paní, která ho organizovala, tak ona nevěří na AGI, jo. Takže zase tady je úplně jako protiklad, jo, že prostě do, jako ve spoustě lidí, kteří mají vliv a tahají za ta správná táhla, panuje takový jako přesvědčení, že velký jazykový modely jsou pouze takzvaný stochastic parrot, jako statistický papoušek, nebo jako stochastický papoušek, nebo že AGI je nějaká gerclovsko-bostromovská smyšlenina. A tyhle lidi stanovují governance a policies a řízení, bohužel třeba v Evropské unii. Ve Spojených státech je to, tam jako co jsi říkala, tam je to víc tady tomu, kdy naopak nová forma vládních našeptávačů, to znamená třeba Mark Andreessen z investiční vlastně společnosti z fondu Andreessen Horowitz, to je taková nový Goldman Sachs pro novou administrativu vlastně, tak ty skutečně jdou plným kotlem směrem AGI. Z jakého důvodu? Konkrétně Mark Andreessen a ta parta kolem něj jsou vlastně zastánci takového hnutí, kterému se říká efektivní akceleracionismus, což je vlastně takový protonáboženský hnutí v podstatě, který de facto, jak jiný náboženský hnutí věří na Boha, tak tyhle ty lidi věří na to, že všechny bolesti světa se dají vyřešit tím, že prostě budeme po technologické stránce úplně neřízeně se řídit kupředu. Takže a mají v tuhle tu chvíli mají obrovský vliv na aktuální Trumpovu administrativu.
A zároveň můžeme říct i Čína, ta do toho.
Čína je, no je, nikdy bych se nepřistihl, že bych tohle to chtěl říkat, ale Čína je ta rozumná, tady v tomhle tom. Je to fakt jako důvod, proč Čína je prostě o něco jako za Spojenýma státama třeba 6 až 7 měsíců, něco takového. Hlavní důvod, proč je takhle pozadu, je embargo na vývoz čipů. Mm-hmm. A to je třeba teď nebudu už tematicky asi z časových důvodů zacházet ještě do tady toho souboje Čína versus Amerika, ale v Číně si myslím, že daleko serióznějc berou problém AGI alignmentu a daleko serióznějc berou problém nástupu AGI. ale ne z nějakých, si myslím, hluboce humanistických podnětů, ale prostě proto, že hlavní vlastně jako memeplex nebo entita, která si v Číně snaží zachovat neotřesitelnou roli, je prostě komunistická strana Číny. A jejich jako standing committee, prostě to je ten vrchní orgán, který jako v čele prostě jako s prezidentem a tak. No a tato kolektivní entita velmi silně vnímá, vlastně každý memeplex, třeba memeplexy jsou korporace, memeplexy jsou státy, memeplexy jsou kulturní mýmy, prostě každý memeplex vlastně funguje tak, aby zachoval svoji existenci. Takže korporace nejedná tak, jak chce CEO nebo někdo. To je, CEO má velmi jako omezený možnosti. Korporace je memeplex, který jedná tak, aby zachoval svoji existenci. Proto často nejedná ve prospěch třeba lidí nebo ve prospěch ani svých zaměstnanců. Stát je memeplex, který jedná tak, aby vlastně zachoval sám svoji existenci, ne blaho lidí. Komunistická partaj v Číně je zase memeplex, který jedná tak, aby zachoval svoji vlastní existenci. A to znamená, on velmi intenzivně vnímá, že co nejvíc může ohrozit existenci tohoto memeplexu komunistické strany, je misaligned AGI. To znamená AGI, která nabere vlastní autonomii, bude mít nějaké svoje cíle a komunistická strana Číny nebude mít vůbec pod kontrolou ty cíle. A jelikož ta standing committee a celá ta komunistická strana je prostě složená jako z ne úplně blbejch technokratů. To jsou technokrati, to jsou prostě úředníci, byrokrati, politici, ale vůbec nejsou blbí. Tak vlastně tohle to nějak reflektujou líp, než ta švihlá ideologie, která teď stojí v podhoubí aktuálního směřování Spojených států. Takže Thailand dostáváme se díky Spojeným státům a Číně, a hlavně díky Spojeným státům, do velmi nebezpečného vlastně globálního tance.
Tak jsi zmiňoval pařížský summit, tak tam vlastně došlo k tomu, že Evropa, nebo Francie tuším.
Francie a Evropská unie jako taková.
Se zavázala, že do umělé inteligence vloží nějakých 300 miliard euro. Jak by s nima měli naložit, aby to dávalo pro Evropu smysl?
Rozhodně je nelít do státních grantů a státních institucí. Z mýho pohledu jediná šance pro Evropu je brutální nastartování startupové ekonomiky. A startupy zase. Startupy nepotřebují granty. Granty zabíjejí startupy. Jo, prostě startup, který dostane granty, jak kdyby dostal nějakou jedovou injekci. Já to cítím na vlastním startupu. Dostali jsme granty a je to prostě, jak kdyby si prostě minimálně alkohol nebo nějak jako divný jako neuroleptikum jako procházelo žilama.
Jako, že tě to sváže? Nebo?
Je kombinace svázání a vytváření falešných cílů.
Jo.
Prostě když má člověk startup, tak cílem toho startupu je mít, to je antikřehká hra totálně ve smyslu Nassima Taleba. Prostě člověk musí mít ale brutálně skin in the game, a musí být extrémně rychlej na očuchávání toho, co je reálně potřeba. A já když prostě před rokem napíšu grant proposal a teď tam jakoby musím, jako, já už to ani nechci dělat, to už je jako zbytečný, ale teď jako já zase abych jako dostal, tak to musím dělat. No, hrozný, prostě dává vám to, jsou to jakoby fantomový cíle najednou. Mm. Takže místo toho, a najednou nemáte skin in the game, ve smyslu, jako tady jsou peníze investorů, který investovali do mě, protože mě věřej, a já budu dělat všechno pro to, abych ty peníze prostě nepromrhal v tom smyslu, že ten startup uspěje. A když prostě neuspěje, tak hotovo, tak prostě se to odškrtne, prostě se nedá nic dělat. Jo? Musí to fakt být, jako musí člověk být velmi dobře držet prst na tepu toho, co se děje, a granty jsou jako blokátor zkušeností. To je experience blocker reálnej, který dává fantomový peníze na fantomové věci a omezuje tu konkurenceschopnost reálně. Takže já bych, jako co já bych viděl, jako já si myslím, že jako z těch 300 miliard půlka by se měla narvat do toho AI alignmentu. No kidding, jo? Prostě jestliže na světě je zhruba třeba 2000 lidí, kteří se věnují seriózně AI alignmentu, to znamená toho, co nás může zachránit potenciálně jako lidstvo. A vedle nich je milion lidí, kteří se věnují tomu AI capabilities, to znamená těm schopnostem. Já si myslím, že by to bylo 50 na 50. Takže jako já třeba teď budu pracovat na tom, abych co nejvíc mladých lidí, třeba středoškoláků z Čech během letošního a příštího roku, co nejvíc dostal k tomu, ve světovém měřítku v Silicon Valley, k tomu, aby se dostali do komunit, který pracují na bezpečnosti AI. To si myslím, že je jeden z klíčových cílů. A myslím si, že Evropa by měla polovinu těch peněz, který tam má, v nějaký podobě brutálně zainvestovat tady do toho. A to třeba přes, tohle to by mohlo jít třeba přes akademické instituce. Prostě AI safety. Protože to je obtížně monetizovatelný. To je prostě všechno nebo nic. A je strašně těžký udělat startup, komerční startup, reálně do AI alignmentu. Tam není, jako, byť je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete dělat, tak tam není jako jasný business model. Velmi obtížný. Proto super, tam by mohli natýct ty peníze de facto nějakýma třeba státními rotacema. A ta druhá půlka by měla se zainvestovat do toho, že Evropa poskočí, tak jako Čína měla ten svůj DeepSeek moment, což je aluze na Sputnik moment Rusáku, že jo, v 50. tak my jsme schopni tady udělat jako Sputnik momentu jeden za druhým. Protože většina těch algoritmů nakonec nějak pochází od lidí, kteří pocházejí z Evropy. Tohle bychom měli udělat, tady říkám my měli, ne nějaký governmenty nebo někdo, my lidi, my startupisti, a ne tak, že na to dostaneme granty, ale dovedu si představit, že by měla velmi rychle vzniknout forma toho, jak stát vstupuje normálně na úrovni venture capital investorů, prostě do startupu. Teď já nejsem úplně právník a nejsem jako správně kovaný na to, jak tohle udělat, ale vím, že to jde. Vím, že to prostě dokáže to nějak Izrael, dokážou to nějaký minimálně třeba univerzity. By měli vstupovat jako venture capital, měli by být na cap table těch startupů, a ne, že budou furt nějak se pinožit v takovým tam divným grantovým šlemu. Jo, a to ale máme na to tak jako jeden rok na tohleto.
To není moc času.
To není moc času, proto teďka tak naléhavě jako mluvím. To je.
Chápu. Ty vlastně, když jsi pracoval v PPFC, tak jsi měl kolem sebe tým, řešili jste deepfake, vlastně obranu proti dezinformacím. Pokud vím, tvoji nejbližší kolegové, kteří s tebou byli na tomhle projektu, tak většina z nich už není v České republice. Šla pracovat do zahraničí. Znamená to, že v Čechách máme kvalitní lidi, ale pak je tady nedokážeme utilizovat?
To není úplně o tý utilizovat. Zaplatit. Jako dokážeme, já si myslím, že všechno dokážeme, ale to, já si myslím, a teď budu říkat strašně nepopulární věc, že to je marný boj a že to je i špatný boj nějak, v nějaký podobě teď trvat na tom, že ty lidi zůstanou tady, protože to je zabitý jejich potenciál. Ne proto, že by to tady nějak bylo špatný nebo něco, ale já jsem třeba teď byl, v podstatě, já jsem byl měsíc teď v Kalifornii, vlastně v Silicon Valley, právě kvůli startupu, pochopit, jak to tam jako funguje, taková naskušenou jsem se jako vyrazil. A zjistil jsem, že drtivá většina těch věcí, které vy potřebujete u toho startupu udělat se v Silicon Valley, dělá offline. Vy prostě musíte ty lidi furt obíhat. Proto mě všichni říkali, měsíc je málo, musíš být prostě 3 měsíce, půl roku ideálně. Proč? No protože na začátku tam prostě přijdete jak vidlák, prostě z kterýmu sláma leze z bot. A pokud nemáte na cap table nějakého top investora, nebo nejste Y Combinator, batch, ten a ten, tak se tam s váma nikdo moc nebaví. Ale musíte ty lidi fakt prostě obcházet jedno po druhém, to trvá dlouho, musíte prostě být v tom ekosystému. Takže to stejný, jak se dělali aliance za krále Klacka tady někdy, nebo prostě jako v pravěku, jak se prostě 10 000 let před naším letopočtem dělali aliance nějakých tribálních lídrů, tak úplně identicky se dělají teď. Prostě musíte s těma lidma jít na jídlo, musíte se s nimi potkat, musíte si prostě povídat, musíte si vyměňovat normálně olfaktoricky feromony v podstatě, aby vznikla důvěra. A pak nějak jako fungují tyhle velké věci. A to není něco, co se napíská tady z Prahy. Takže pokud prostě konkrétně třeba Maty Boháček, to byl člověk, byli prostě tři kluci studenti, který já jsem tady někde vytáhnul, prostě jsme se potkali na nějakém hackatonu, oni byli ještě na svých středních školách a já jsem prostě v outučku jim udělal takový jako prostůrek u mě v mém týmu v AI centru a najednou jsem si těžil, že jako to co dělají oni a slash já s nima, je věc, která mě jako absolutně nejvíc baví, proto jsem pak odešel do toho startupu. Tak ale to, že Maty odešel na Stanford, to je, tam není jiný místo na světě, který by bylo jemu jako žádoucí. A pokud bychom tady hráli, jak na kolenou klečeli, ať přijde sem a on by nakonec přišel teď někdy, tak je to špatně pro všechny, je to špatně pro něj a je to špatně i pro nás, pro společnost jako celek, pro lidstvo. Takže jo, ať se vrátí, až nevím, prostě mu bude, nevím, 40 a bude třikrát exitnutý founder a zachrání lidstvo, tak ať přijde sem. Já vím, je to těžký, chybí nám tady ta generace těch, kteří by tam jako šli. ale tak pojďme to teda teď nedělat tak, že ty lidi od toho budeme jako minimálně pro příštích 5-10 let zrazovat, jo.
Tak jsem to určitě nemyslela. Já mám teda dvě dcery a vlastně hrozně si přeju, aby chtěli na zkušenou do zahraničí, aby vlastně poznali, jak to funguje někde jinde, protože myslím si, že Česká republika je furt dost malá na to, aby jsme tady měli všechno vědění světa. A naopak bych chtěla, aby vlastně vycestovali a aby zjišťovali, jak ty věci fungují někde jinde a to potom třeba přitáhli zpátky
jednoznačně.
A zjistili, co
je. Jednoznačně. A začít úplně kdekoliv. V podstatě to nemusí člověk hned jít prostě na Stanford. To je taky. Já vlastně neznám nikoho jiného než Matyho, který je pořád ještě jako advisor teďka i našeho startupu, jako Elin AI. I jsem se právě v té Kalifornii s ním potkal. Neznám nikoho jiného, kdo by to tady dal na první dobrou. Prostě z českého Gimplu přímo na Bachelors na Stanford. Jo? Takže to je jako hodně zřídka, ale
Ale už je to častější, občas někdo se jako najde.
Děje se to, no.
Ale jsou chytrý, jako.
Co mě ale přijde, Maty je jako skvělej, fakt skvělej. Samozřejmě takhle skvělejch je daleko větší množství lidí, který jsem tady potkal, mladých lidí. Ale spousta z nich si řekne, no tak já tam asi nepatřím, že jo, nebo něco. Spousta lidí taky nepracuje tak systematicky na tom, aby se fakt dostali na Stanford, protože na to musí fakt od 16 let cílevědomě člověk makat, aby měl všechny ty známky a všechno. A do toho vám pak ještě může hodit vidle prostě ředitelka vašeho Gimplu, což se prostě dělo Matymu, jo, kdy prostě z jeho vlastní Gimpl mu jako bylo, takže on už byl pomalu přijatý na Stanford a jo, takže...
Ty prestiž pro ten Gimpl přece.
No, ale někdo to tak nebere, jo, to jsou prostě jakoby, to jako je to český jako přístup, jo. Tak pojďme do toho hodit vidle, že jo, když nemůžeme my, tak ani ty ostatní. Takže tohle se jakoby občas děje, ale abyste se dostali na Stanford, na to musíte makat, jako dlouho a systematicky. A zase myslím si, aby lidi nezoufali, že ještě nezačali v 16 makat na tom, aby se dostali na Stanford, tak se nic neděje, tak i když prostě na to dlabali do 19 let, tak pořád, tak nepůjdu hold na Stanford, půjdou někam jinam, ale když prostě mají teď cílevědomě toto vidění světa takovýhle, tak prostě tam půjdou. A vlastně, jako já si myslím, že je dobrý jít na univerzitu, že na univerzitě člověk pochopí, že za poslední brázdou toho pole, na kterým jsem byl, je nějaký další svět, to je moment, jak když prostě v Pánu prstenů, jako ještě v tom původním z toho roku 2000, jak tam prostě Sam a Frodo najednou vykračujou ven z toho kraje, tak to je moment jít na vysokou školu. Ale myslím si, že pomáhá jít i třeba do té Kalifornie i bez té vejšky. Mm-hmm. Fakt tam prostě přijít a jít a zkusit si, tak já nevím, je mi prostě 18-19, založil jsem tady se spolužákem nějaký startup, chceme, myslíme, to jsme nadšený, trošku naivní, a nepůjdu tady někde, a teď zase, řeknu nepopulární věc, ale nemá smysl jít tady někde do nějakého jako regionálního inkubátoru. A teď se strašně omlouvám těm lidem, kteří provozují ty inkubátory, protože je mi strašně sympatický, co dělají, strašně si toho vážím, fakt to myslí vážně a seriózně a dobře, ale není to první místo, kam by měli ty děcka z té školy jít, nebo ty mladí lidi, sebrat se, sehnat někde 2-3 tisíce dolarů, odjet prostě na 2-3 měsíce do San Franciska, tam jít prostě rámen z pitlíku a tam vybudovat ten startup od nuly. Tam to někde nějakému angelovi prodat, narejzovat 50 tisíc dolarů, pak tady nabrat za levno svoje další spolužáky a rovnou ten startup prostě postavit v té Kalifornii.
Ještě to je tak krásně motivační díl, díky, to je super, jako.
No ne, já skoro, jako ne skoro, já lituju, nebo takhle, já ve většině případů, když vidím, většinou ještě jak se zabývám tu bezpečností na sociálních sítích, s Elin tohle děláme, tak si říkám, ty vagy, já bych nechtěl být jako teď mladý, protože ten hnus sociálních sítí a všeho možného. Ale tohle jako je výjimka, jako mít teď tuhle tu možnost, že normálně, nevím, prostě dostanu se někde na vejšku po Gimplu, tam jsou rozumní lidi, kterým já řeknu, hele, já prostě tady chci dělat startup, a jakože takový rozumní lidi jsou. Já tady jsem, na výšce jsem přijatý, paráda, ale teď tady mám možnost udělat startup, tyjo, hele, já teďka razím na prázdniny do San Franciska, nebo na podzim, možná když nepřijdu, tak mi to nějak přerušte, jo, myslete na mě. Tohle dneska jde, jenom si o to musí každý říct a nějak si to trošičku jako podrážky prošoupat a udělat. Jako mě, tohle mě fakt líto, že mě není zpátky jako 19, ve většině jiných věcí ne.
Chápu, mám to úplně stejně. Asi jsme ty boomři, ne?
Já jsem měl období, kdy jsem ročník 81, že jo, leden. Takže já jsem vždycky to měl, to je to přesně to přelomový, kdy se říkalo jako Gen X do 81 a mileniálové začínají 81. A já jsem vždycky, jako když jsem se snažil být starší a vypadat starší a nechtěl jsem být mileniál, tak jsem vždycky jako chodil a říkal jsem, já jsem ještě spadám do toho Gen X. Bohužel teď už jsem natolik jako už jsem se to překlopilo nějak věkově tak, že já chodím a využívám to z té druhé strany, říkám, jo, já spadám ještě do mileniálu, takže já jsem jako proud millennial a doufám, že jsem duchem dostatečně mlad. Teď jsem si zkusil, jaký to je fakt se sebrat a vyrazit na zkušenou na měsíc do Kalifornie a doporučuju prostě. Je to jako, je tam nějaká, je tam česká komunita, ne na konferenci, ne s nějakou jako zaštítěné nějakou institucí, ale fakt si prostě zbalit ten balíček normálně, prostě svých pět švestek, zaplatit si to ze své pokladničky, jet tam.
To je hustý, to udělá po 40, máš můj obdiv jako.
No jako, ale musím říct, že jsem tam fakt jel vyklepnutý poměrně, protože jak dělám AI strašně dlouho a vím o ní tak moc, je tady strašně moc lidí, že na LinkedInu to hodně vidíme, tam je ten takzvaný Dunning-Kruger efekt, to znamená, vím v něco o něčem, ale ne tak moc. Prostě lidi, kteří mají Dunning-Krugera, to jsou takový ty nejprokletější, protože ty o něčem trošku ví, ale reálně daleko víc věcí neví, ale oni neví, že to neví. Takže to jsou takový ty, který páchají vlastně nejvíc škody. A pak se dostanete do momentu, že čím víc víte, tím víc máte pocit, že víc nevíte. Je to hrozně, je to horší a horší. Mm-hmm. A já tenhle ten pocit zažívám no, od listopadu 22, kdy se objevilo ChatGPT. Já jsem na brutálním propadu. Já každý den se budím s hrůzou, že víc a víc věcí o AI nevím. A vlastně jako závidím těm blahoslaveným chudým duchem, který jako zásobují ten LinkedIn, anebo takovým těm kunderovským andělským typům, jak je nesnesitelná lehkost bytí. Taková ta pověstná, že jo, Kunderovo knížka, tak máme spoustu andělských typů, který jsou blahoslaveni tím, že jsou andělský typy. A já jsem tady to takhle neměl. Takže já jsem měl vlastně hrůzu, jsem do toho San Francisca poprvé jel nezaštítěné nějakou institucí. Jsem předtím roky dělal na univerzitě, jak jsem vždycky jezdil na konference. A bál jsem se, že nebudu nijak relevantní, že prostě ten svět, to FOMO je tak šílený, že tam nic nezmůžem. A svědectví, který podávám zatím po jednom měsíci, tak není to pravda. Vrátil jsem se jako daleko klidnější vlastně. Sice to FOMO jako jede, ale najednou zjistíte, že máte, že to pořád ještě s tím jde něco dělat. Takže doporučuji všem po 40 sebrat se a vypadnout na měsíc do Kalifornie. Ne jako na pláž, ale prostě fakt si to dát, nainstalovat si Lumu appku, to je prostě ale jako meetup, a každý den dát 3 eventy tam prostě. To projíždět, bavit se s lidma a pak postavit startup. Ono to mimochodem většině, jako já, že AI, co způsobí, jako můj odhad je 50% lidí přijde o práci během příštích 5 let. Většinou korporace. To bude furt dobrý, ten memeplex, ta korporace, a pak najednou řachne a propustí 1000 lidí. Takže ty lidi, kteří takhle přijdou o práci, to budou většinou lidi třeba jako po 40, spousta z nich. Mladěši, ty budou nezaměstnatelní, ale ty si to vyžerou úplně na začátku, takže ty rovnou půjdou tou cestou tam. No a spousta lidí po 40 jako jim nic jiného nezbyde, než se reskillovat velmi jako brutálním způsobem. A budou mít na výběr 3 věci. Jedna je teda dát se na manuálně zručný profese, prostě na řemesla. Druhá je na profese orientovaný na lidi. To znamená pečovatelé, péče v jakýmkoliv smyslu, koučové, trenéři, terapeuti, anebo se prostě jenom starat o svou rodinu a brát základní nepodmíněný příjem. Jo? Za mě to je poměrně jako fajnová věc. A třetí to budou ty solopreneurs, který si na začátku vlastně zmiňovala, ale ten solopreneur se nestane někdo jenom tak, že tady sedí a kouká a pak si koupí Mac Mini a nainstaluje si tam OpenClaw. Ten solopreneur fakt se bude muset sebrat a jet někam, kde se to peče, kde se jako peče ta budoucnost, a to je zrovna ta Kalifornie. Pak se třeba vrátí sem, ten biznis rozjede tady, ale tam je potřeba to jako uchopit.
Tak to je krásná message na závěr. Honzo, už nám vypršel čas.
Já jsem hrozně kecal, já se omlouvám, jako strašně jsem to...
Takže čtvrtě otázek, co mám, vůbec jsem na tebe nepoužila, nevadí. A každopádně moc děkuju, že jsi našel ve svém plném kalendáři, vlastně tvoje AI nám našla v tvým plným kalendáři místo a dorazil si k nám do studia. A s vámi se loučím a budu se těšit zase příště. Naschledanou.
Díky, naschle.